วัสดีครับพบกับผมสับดองสมบูรณ์ศรีนะครับกับซีเปอร์เซนช็อตไม่ช็อตกับประชาไทยใส่เสียงเช่นเคยนะครับมีเรื่องหนังมาเล่าสู่กันฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท้ายปีเนี่ยโอ้โหหนังบิ๊กๆเข้าเยอะนะครับที่ผ่านไปก็จะเป็นอย่าง Cloud Atlas ใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วมี The Hobbit แล้วก็สัปดาห์นี้นะครับก็มีหนังที่ทำจากหนังสือชื่อดังก็คือ Life of Pi นะโอ้เรียกได้ว่าเป็นหนังบิ๊กๆนะครับส่งท้ายปีนะครับหรือถ้าเกิดจะดูหนังไทยก็มีเขาดาวนะครับหนังของ GTH มี Together นะครับหนังของทุกกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับมีให้เลือกขอมีตังค์เป็นพอฮะ มีหนังน่าดูเยอะนะครับผมไปดู The Hobbit มาแล้วก็ไปดูมาตั้งแต่วันที่เขาฉายวันแรกเลยนะครับแล้วก็บังเอิญจะพัชพลูมีรอบที่ดูได้เนี่ยบังเอิญเป็น3มิตินะฮะพบความทุกข์ทรมานมากนะครับเพราะปกติผมไม่ค่อยชอบดูหนัง3มิติเท่าไหร่อย่างว่าไม่คุ้นเคยนะฮะว่าหนังมันลำบากในการอ่านซับนะฮะแล้วก็จริงๆหนัง The Hobbit เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความเป็น3มิติมากเท่าไหร่นะนะครับซึ่งดูธรรมดาก็ได้นะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนรู้เนี่ยคือหนังสือเล่มนึงเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ภาคเลยนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยนิยายมันบางมากเลยนะมันไม่ได้หนามันอย่างหลอดอัลเบริงเนี่ยมันมี3เล่มใช่ไหมฮะก็ทำเล่มละเรื่องแต่ว่า The Hobbit เนี่ยก็คือมีนิยาย1เรื่องแล้วก็ความยาวเนี่ยก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมายแต่ถูกซอยออกมาเป็น3ตอนนะฮะซึ่งผมไปดูแล้วก็พบว่าโอเคใช้ได้ครับใช้ได้ใครที่ชอบหลอดอัลเบริงก็ไม่น่าผิดหวังอะไรเท่าไหร่นะผมว่าก็ดูได้เป็นเพลินนะครับแฟนคลับหลอดอัลเบริงแฟนคลับแกนดัฟเดี๋ยวไปดูได้เลยนะฮะคราวนี้เรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็ขอกลับไปหนังเมื่อสัปดาห์นู้นก่อนนะฮะซึ่งพูดไปแล้ว2ครั้งนะครับก็คือ Cloud Atlas อีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะคราวนี้ไม่ได้พูดถึงตัวหนังพอดีมันมีกระแสหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือคนดูจำนวนมากเนี่ยมาถกเถียงกันว่าหนังเนี่ยมีใครๆมีหนังอยู่6เรื่องนะครับในเรื่องเดียวเนี่ยคือมันเชื่อมโยงต่อกันนะฮะภายใต้คือความจริงมันพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการถูกกดขี่อะไรพวกนี้นะครับถูกมนุษย์ถูกกลายเป็นทาสอะไรพวกนี้นะฮะทีนี้หลายๆคนเนี่ยไปโฟกัสนะครับมีทั้งการถกเถียงในเว็บบอร์ดต่างๆนะครับรวมถึงมีคนหลายๆคนเนี่ยมาถามผมด้วยว่าเอ้ยมันพูดถึงเรื่องชาติภพใช่ไหมนะฮะความจริงหนังเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องชาติภพเลยนะฮะคือมันพูดถึงเรื่องเนี่ยการเป็นทาสอะไรบางอย่างซึ่งก็แล้วก็ต้องถูกปลดปล่อยหรือหนีไปจากการเป็นทาสเหล่านี้ให้ได้นะครับด้วยวิธีใดก็คือตัวละครทั้ง6ตัวในแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีคล้ายๆว่าถูกกฎระเบียบอะไรบางอย่างหรือความเป็นไม่มีเสรีภาพอะไรบางอย่างเนี่ยถูกกดทับไว้นะครับในหนังเนี่ยตัวละครเอกทั้ง6เนี่ยจะมีปาดซึ่งคล้ายๆว่าลิงก์ว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยก็คือกับชาติมาเกิดเป็นคนนั้นคนนี้ชาตินี้เกิดเป็นผู้ชายชาตินั้นเกิดเป็นผู้หญิงชาตินี้เกิดเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจนะครับว่ามันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องชาติภพและที่สำคัญคือสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดไปมากๆเลยนะฮะก็คือตอนเอ็นเครดิตนะครับอันนี้เป็นผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าให้อภัยเท่าไหร่ก็คือเอ็นเครดิตเนี่ยก็คือเขาเนื่องจากว่านักแสดงก็จะใช้การทั้ง6คนเนี่ยก็จะเล่นนะครับทุกตอนนะเล่นมากหรือน้อยเนี่ยต่างกันคือแต่ละคนก็จะเป็นพระเอกในตอนของตัวเองใช่ไหมแล้วก็อย่างทอมแฮงค์อะไรเงี้ยก็จะไปเป็นตัวประกอบในตอนอื่นนะฮะแล้วก็ใช้การแต่งหน้าซึ่งต้องยอมรับว่าการแต่งหน้าในเรื่องเนี้ยยอดมากนะฮะใครดูใครก็เวอร์แต่หน้าแต่อันนี้ขอเมาส์ก็คือหนังเรื่องนี้ไม่ติดเรื่องการแต่งหน้านะฮะของชิงออสการ์ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะฮะบางคนก็แซวว่าแต่งหน้าคนฝรั่งให้กลายเป็นคนเอเชียไม่เนียนนะฮะซึ่งก็โอ้โหถ้าเกิดคิดกันแบบนี้ก็แย่แล้วฮะถ้าออสการ์คิดแบบนี้จริงๆนะฮะทีนี้ในตอนเอ็นเครดิตเนี่ยก็มีคนแปลก็ทำการแปลก็เขียนเลยผมจำได้คือเขาก็เขียนว่ามาดูกันว่าในแต่ละชาติเนี่ยใครแสดงเป็นอะไรโหนี่เท่ากับว่าเป็นการจูงใจคนเลยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยหนังเรื่องเดียวมันกำลังพูดถึงเรื่องชาติภพนะครับก็คือตัวอดัมอีวิงหรือซาเรย์ต่างๆตัวแซครีเนี่ยคือคนเดียวกันซึ่งความจริงมันไม่ใช่นะฮะซึ่งความจริงไม่ใช่คือทั้ง6ตอนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแบบเบาๆอยู่นะโอเคมันอาจจะมีธีมอะไรบางอย่างที่ไปในทิศทางเดียวกันนะฮะ แต่ว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมันเชื่อมโยงกันคือถ้าเกิดอ่านจริงๆหรือถ้าดูจริงๆเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่มีทางเป็นชาติภพกันได้ก็คือถ้าเรียงกันตามเรื่องจริงๆนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องของซัคครีเป็นคนที่โตขึ้นมาในฮาวายหลังจากโลกเนี่ยได้โดนสงครามปรมาณูอะไรไปเรียบร้อยนะฮะก็เป็นยุคพูดภาษาฝรั่งก็เป็นแบบอพอคาลิปส์หน่อยนะฮะก็คือถูกโลกก็สูญสิ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวซัคครีเนี่ยก็เล่าเรื่องให้ฟังเล่าเรื่องของชีวิตตัวเองนะฮะเราถูกกล่าวถึงพระเจ้าที่ชื่อว่าซอนมีแล้วเรื่องต่อมาที่ถ้าเกิดเล่าแบบย้อนหลังนะฮะเล่าแบบย้อนหลังตามหนังสือเนี่ยตอนเรื่องตอนที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของซอนมี451ซึ่งเป็นมนุษย์สังเคราะห์แล้วก็ซอนมีเนี่ยก็เป็นคนที่แหกกฎใช่ไหมแล้วซอนมีเองเนี่ยก็บังเอิญเลยระหว่างหลบหนีเนี่ยก็ได้ดูรายการทีวีนะครับรายการเป็นคล้ายๆซีรีส์ที่ชื่อว่าก็เป็นวิบากกรรมของบก.คนหนึ่งนะฮะบก.แก่คนหนึ่งซึ่งกำลังหนีแล้วก็สุดท้ายก็เจอน้องชายของตัวเองเนี่ยหักหลังด้วยการส่งไปอยู่ที่บ้านพักคนชราใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวบก.แกเนี่ยก็กำลังอ่านนิยายซึ่งเป็นต้นฉบับอยู่นะครับกำลังพิสูจน์อยู่ว่านิยายฉบับเนี้ยสืบสวนสอบสวนนะฮะชื่อเรียกว่าก็คือเป็นเรื่องของหลุยส์ซาเรย์ก็กำลังพิสูจน์ในหนังสือจะในหนังเนี่ยอาจจะไม่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันมาแป๊บๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของหลุยส์ซาเรย์เนี่ยหลุยส์ซาเรย์เนี่ยก็ไปค้นพบเพลงที่ชื่อว่าคาร์ลัสเซ็กเทนนะครับซึ่งก็คือเป็นเพลงที่ถูกแต่งนะครับโดยศิลปินในพระเอกในเรื่องที่2นะครับแล้วตัวพระเอกในเรื่องที่2เนี่ยก็บังเอิญไปเจอระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่ในบ้านคีตกวีท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็บังเอิญไปเจอบันทึกนะครับการเดินทางในแปซิฟิกการเดินทางในแปซิฟิกของทนายความที่ชื่อว่าอดัมอีวิงนะฮะก็คือตัวสุดท้ายเนี่ยของเรื่องเนี่ยมันจะพูดถึงว่าการที่อดัมอีวิงเนี่ยตัดสินใจที่ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ขายทาสแล้วนะครับก็คือตัวเองเนี่ยปลดปล่อยตัวเองจากการกดขี่คนอื่นก็คือหนังเนี่ยก็จะพูดเรื่องแบบนี้ตลอดนะครับแล้วจะเห็นว่าบทสรุปของเรื่องเนี่ยจะเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากกรอบอะไรบางอย่างอยู่เสมอลองไปสังเกตกันดูดีนะฮะว่าตัวละครสุดท้ายเนี่ยทางออกของเขาเนี่ยคือการปลดปล่อยนะครับการปลดปล่อยตัวเองออกจากกฎระเบียบอะไรต่างๆหรือการถูกกดขี่อะไรบางอย่างนะครับนะแต่ทีนี้ไม่ได้พูดถึงชัดภพนะฮะแต่หลายคนนี่โหเป็นโฟกัสนะใครเกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวเอ็นเครดิตนี่นะครับที่ทำให้คนเข้าใจผิดนะแล้วก็พอยิ่งมีเอ็นเครดิตที่ขึ้นว่าเอามาดูกันว่าชาติภพไหนใครเป็นยังไงยิ่งไปตอกย้ำว่าเฮ้ยหนังมันกำลังพูดเรื่องชาติภพอยู่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะฮะนี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากในการศึกษาภาพยนตร์เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยบทบรรยายอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็มีผลต่อการทำให้คนเขวได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ซีเป็นสีชดเป็นชดกับผมชัดดองสาวชดเป็นสีก็ลาไปก่อนนะครับคราวหน้าเดี๋ยวมาสรุปจริงๆนะครับว่าภาพรวมของวงการภาพยนตร์โลกเนี่ยมีหนังอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังอย่างทาบูนะครับหนังอย่าง Holy Motors นะครับหนังอย่างคิลเลอร์โจหนังหลากหลายมากนะฮะหรือหนังน่ารักน่ารักนะครับอย่างThe Arf ก็จะมาสรุปคุยให้ฟังสั้นๆนะครับว่าเรื่องไหนเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ